Бір дуғар ғанар, жербі дөрткі әге. Давид оң жұртқаш, ән кәдейді бұжырлалық жерлерге тұрымчы олған. Асауыл филистимлерге ұдыр дайындан жерікпе ерге. Аңа, Давид ән кәдейінің ән күрге қоғызына тұрадыр, деп тұңнатқанар. Сауыл бүгі Израилден 3000 шелеттінгі нәріне әдіртті олғаш. Давидті оғаш оң ұлысын діліп, жұңбалық дұрғызе жорықпан. Ол жораш, ор қыдында қой қажаларыңға тавар жерген. Анда көй бар болғы Сауыл чиге бар дейш, анар келе өрген. Ауыл көйінің ханы іштінге, Давид боғаш оң ұлызы олырған жөедір. Давидке оң ұлызы мінжа деп тұрғандар. Дейіргі чаякшының сенге, бодыр, сен дайзыныңды сен қолыңға бет тұрмен, деп жоалап тұрғанды күн бодыр. Оң біле жүні қанжарыңды бодың білдірсен. Давид тұрып көйгеш, Сауылдың тонының әденден білдіртпен кезі алған. Анжалса да оң соңында, Сауылдың тонының әден кезі алғанды, Давидтің арын өріңге епчі апарған. Ол бодының ұлызыңға, мен дергім жанжар ол көдірерін, дерге жаяқшы менге жөшпейлер бендеш. Ол болса дерге жаяқшының шіліп алғанды кежесі ұшқыжыл. Дейін. Ол сөздері біле Давид бодының ұлызын жәмеліп, Сауыл жа халдарын хорқпан. Сауыл көйден орқ жөнік бейірге. Давид базы өнік бөгеш, оң соңдан. Мен дерге ханым, деп көйірген. Сауыл хайы өнік бейірге, Давид аңа жерге жедір мөйгейген. Давид Сауылға манжа деп жуала. Жүгесілер ұлыстың Давид Сауылға ұдыр, баға жүгі қылыр деп тұрар, деп жуазыңға бүзіріп, оларыны тыңнап тұрасылар. Өгін көй ештіңге, дерге жаяқчы сілерінің мен қолыңға керіп тұрғанын, бодыңар қараңар бұл көрдіңгер ішкі жыл. Сілеріні өліріп барын менге сөмеліп тұрдылар. Амен сілеріні кергеш, мен дергімде қол көтірбес мен. Жүге дерге ол, дерге жаяқчының шіліп алған кешесідір, дедім. Мен адам, мен қолымда сілерінің тоныңардан кезе алғаным бажандыны көріңер. Мен оны кезе алғаш, сілеріні өліріп едім. Сілерге өліріп менде қандық да қаржы бақ бодал жоқ дейірзін көріп, біліп алыңар. Мен сілерге өліріп ашыт қылбадым. А сілер мен амы таныңба жетер дейш, мені сүріп тұрадырсылар. Сілер де мен арауызқы дейірге жаяқчы шеткікчі болырынан. Мен өзенімді сілерден дейірге жаяқчы неге барынан. А мен сілерді қол көдірбесмін. Бұрынғы үлігер жуады, бағы үлгедігілер бағы ұлыстанынлар, дейін болғай. А мен сілерді қол көдірбесмін. Израилдің ханы кімге өдір үнік бөген жөл. Кімні істеп сүріп тұрар кейсілер. Өлік өтті, азы жаңыз бөтті өз бі. Дейірге жаяқчы шеткікчі болғайан. Сілер біле мен арауызқа дейірге жаяқчы херечілерінен. Ол мен херенінің сайгар көргіш, сілерінің қолыңардан мені адырып бар. Давид жуғазын төндіріп дәргі, Сауыл, сен үнің бөбі оғылым Давид, дейш, ұғлақпан. Оғын ол Давидкі, сен мене бадарға чөптік шындықтырсын, жүгі дәргі сен мене екіні күзет тұрадырсын. Амен сене хамарыстырып аға жүйе батып тұрғандырмын. Бүгін сен мене кергейчі сеткілін көргізгіш, оны батылқадың. Дерге жаяқчы мені сен қолыңға хүлейдіп тұрды, сен мені өлірбедің. Бодының дайзының дұда ғаш, кім менді жағы салып жордықтар бор. Бүгін мені екі жүйіл қырғаның дейш, дерге жаяқчы сені ачы бұян білі шаңнар. Ам білірмін, сен ұябылы хан болырсын, Израилді сен жағырасын. Үнжан ғаш мен соңында мен үрі салғанымны төндірбезіңні. База мен адымны төріл бөлдіңбі артпас қылдыр ұзытқавазыңны мені дерге жаяқчының ады білі таңғырағыла. Давид Сауылға таңғыраған берген, оң Сауыл жана берген. А Давид бодының ұлысы бұлағады, бұжығыланып тұрымжы алған жерінде жорықпан.